Kembali para pendengar yang kami hormati dan selamat berjumpa kembali dengan RPM, Reform Broadcasting Ministry dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili di Jakarta. Dan kami betul-betul mengharapkan di mana saja Anda berada, Anda perlu sekali merasakan kehadiran Tuhan dan pertolongan Tuhan sehingga Anda itu tidak merasa sendiri dan sedang mendengarkan radio ini pun tanpa membukakan ruangan kepekaan rohani saudara. Oleh karena kita mendengarkan radio pun sebetulnya menjadi bagian daripada ibadat kita di mana kita ingin melengkapi diri dan meresponi akan pertanggungjawaban iman kita kepada Tuhan. Apalagi oleh karena topik-topik dari radio kami itu sebenarnya berkisar masalah-masalah rohani. Jadi kami membicarakan masalah keluarga secara rohani. Kami membicarakan masalah pendidikan anak secara rohani. Dan apapun juga, bahkan karier pun secara rohani. Dan kali ini kita masih di dalam membicarakan topik memahami dunia wanita di dalam konteks keluarganya. Jadi to understand woman in her family life. Jadi memahami dunia wanita di dalam konteks keluarganya. Dan kita tahu sekali bagi mungkin ada yang belum pernah mengikuti ini sebelumnya oleh karena ini berseri. Mungkin tidak pernah tahu bahwa kami sudah membicarakan sebelumnya bahwa kenapa perlu memahami wanita. Oleh karena wanita diciptakan juga unik. Lain daripada Tuhan menciptakan pria. Naturnya berbeda. Dan kami percaya ada maksud Tuhan. Supaya dengan natur yang berbeda mengerjakan hal-hal yang berbeda pula. Sehingga panggilan Allah untuk laki-laki sebagai suami adalah kepala keluarga. Bagi wanita sebagai istri adalah penolongnya yang sepadan. Dan itu ada di dalam Kejadian 2 ayat 18. Dan diulang lagi nanti oleh Tuhan Yesus. Dan Matius pasal 19 dan sebagainya. Jadi kalau kita mau perhatikan memang tergantung daripada iman kita. Kalau kita tidak mempercayai Alkitab sebagai firman Tuhan tentu saja kita lalu membuat keunikan iman dan panggilan Tuhan ini tidak lagi unik. Sehingga semua agama menjadi sama. Pada iman Kristiani unik adanya. Dan kita sebagai orang Kristen cobalah untuk memahami apa yang ada di dalam hati Allah. Sehingga dia menginginkan setiap wanita yang menjadi istri menjadi penolong sepadan bagi suaminya. Yaitu suami yang dipanggil Tuhan menjadi kepala tadi bukan menjadi diktator. Tapi menjadi orang yang meneladani Yesus Kristus yang rela menyangkali dirinya. Efesus pasal 5. Jadi, bagaimana menjadi seorang penolong yang sepadan bagi suaminya? Dan ternyata tidak mudah oleh karena macam-macam hal. Termasuk yang kali ini kita bicarakan karena masalah emosi wanita. Waduh, bicara emosi ini tidak ada batasnya. Seru-seru oleh karena ada wanita-wanita lahir dibesarkan keluarga yang entah kenapa sehingga dia menjadi begitu arogan dan sombong sekali. Sehingga secara emosional dia selalu merasa bahwa dirinya itu lebih mampu dan lebih tahu, lebih bijaksana, lebih berhak dari suaminya. Sehingga dia itu kemudian itu menindas suaminya. Dia gampang marah dan seringkali mengeluarkan kata-kata yang tanda petik itu penuh dengan judgment. Begitu. Tapi pihak yang lain kita jumpai wanita yang sangat dependent sekali emosinya. Sehingga dia itu menjadi wanita peragu dan tidak punya inisiatif, penakut. Dan akhirnya seluruh keluarganya itu, seolah itu suaminya hanya harus meminta tolong kepada mamahnya atau mertuanya untuk take over. Seolah-olah supaya pekerjaan istrinya itu bisa beres begitu. Oleh karena mengatur rumah tangga, menyediakan makanan, untuk menjadi ibu rumah tangga bagi anak-anaknya pun emotionally ada banyak istri yang tidak ready. Sehingga terpaksa banyak pembantu. 3 anak, 3 babysitter masih plus mertua, orang tua ikut membantu. Saya kadang-kadang itu heran. Bahwa ada wanita-wanita yang emotionally so weak. Seperti itu. Ada juga wanita-wanita yang emosionalis so labil. Sehingga kalau sampai tidak tahan oleh karena satu hal, kemauannya tidak dituruti, dia berteriak-teriak histeris, saudara-saudara. Sampai kadang-kadang membingungkan suami dan anak-anaknya. Oleh karena dia menjadi anak kecil lagi. Yang merengek-rengek dan kemudian bahkan ada yang berguling-guling di lantai dan sebagainya. Ada yang langsung ngepak barang pulang ke rumah orang tuanya. Dan ada yang mengancam. Waduh. Jadi sebetulnya emotionally kadang-kadang menjadi kendala-kendala bagi istri-istri tertentu untuk berperan sebagai penolong sepadan bagi suaminya. Oleh karena pada akhirnya suami tersebut tidak ditolong, melainkan justru ditambahin bebannya. Bagaimana suami kemudian ingin untuk dan bisa belajar menjadi mencontoh Yesus Kristus? Oleh karena jalannya dan prosesnya terus dihambat oleh peran dari istrinya yang emosional itu keliru. Nah, kita akan coba bicarakan secara bertahap. Sekarang mari kita dengar apa yang Ibu Esther mau katakan.
Ya, sebetulnya sekali lagi kita berhadapan dengan suatu bagian daripada kepribadian yang kestabilannya ataupun balance-nya ataupun pertimbangan-pertimbangannya itu sangat-sangat sekali dipengaruhi oleh suasana dari hati. Ada orang-orang yang bisa mengontrol dirinya itu dengan begitu baik, yang begitu matang, begitu bijaksana, sampai dia bisa menyenangkan hati orang-orang yang dekat padanya. Tetapi ada orang-orang yang juga mempunyai emosi itu yang bergejolak, yang gelisah, yang nervous, yang kemudian itu tidak mampu mengatur suasana daripada emosi. Sangat subjektif, sehingga semua orang harus mengikuti standar yang dia buat. Tetapi di pihak lain kita juga melihat ada orang-orang yang sangat dependent, ada orang-orang yang sangat tergantung begitu ya. Sehingga kita itu bingung bahwa ketiga macam daripada emosi ini, suasana hati ini, itu ternyata menjadi kendala daripada seorang yang mau dipakai Tuhan atau seorang istri yang mau dipakai Tuhan menjadi penolong yang sepadan bagi suami. Pertanyaan saya itu adalah, bagaimana sih sebetulnya seorang wanita dengan emosi yang berbeda-beda tadi? Ada yang bisa mengatur itu dengan baik, ada yang gampang tersinggung, ada yang histeris, ada yang tidak mampu mengambil keputusan. Kenapa Tuhan itu seolah-olah begitu ya, menciptakan setiap orang itu dengan emosi yang berbeda-beda seperti ini?
Saya percaya sekali, seperti kalau berbicara mengenai Tuhan menciptakan, sebetulnya ini sesuatu yang perlu didefinisikan ulang. Oleh karena ternyata keberadaan kita itu bukan tanda petik itu merupakan akibat atau hasil daripada tindakan Allah secara independen. Oleh karena ternyata Tuhan memakai juga akan hukum alam dan proses yang ada di dalam alam ini. Sehingga melalui pendidikan orang tua, gitu ya, terbentuklah kepribadian tertentu. Melalui pengalaman belajar, bahkan ada unsur-unsur herediter daripada family tree-nya itu. Nah, sehingga sebetulnya cukup banyak aspek yang ikut menentukan bagaimana seorang itu menjadi sebagaimana adanya. Seperti misalnya, seorang anak perempuan yang lahir dibesarkan dalam keluarga yang abusive, yang orang tuanya sering bertengkar dan memukuli juga anak-anaknya, yang memperlakukan tidak fair terhadap anaknya. Nah, seringkali anak itu kemudian menjadi labil jiwanya dan merasa tidak berharga. Oleh karena seringkali ditekan dan diperlakukan tidak fair. Menyimpan perasaan anger. Sehingga emosinya itu meletup-letup sama seperti orang tuanya di kemudian hari. Dan bahkan emosinya sangat labil sekali. Nah, nanti setelah dia menikah menjadi seorang istri yang juga begitu. Di akhirnya itu menjadi pribadi yang labil emosinya. Yang membawa akan kepekaan untuk segera explode, meledak-ledak. Oleh karena contohnya dari orang tuanya. Tapi yang lain, ada kita menjumpai ada anak yang lahir dari keluarga di mana kedua orang tuanya itu keluarga orang tua yang sebetulnya itu naif, sederhana, bodoh, miskin, dan tidak punya peran apa-apa. Sehingga anak itu juga punya emosi yang cenderung itu biar barangkali itu menjadi flat dan tidak punya gairah apa-apa. Dia hidup ini seolah-olah itu perlu dijalankan dengan begitu saja. Dia tidak pernah terstimulir emosinya itu untuk tertawa, untuk bermain, untuk riang gembira. Juga pada saat yang sama menghayati kesedihan orang lain. Tidak terbiasa itu. Jadi naik turunnya emosi dengan variabelnya yang kurang sekali. Oleh karena hidup itu memang juga sangat sedikit variabelnya. Akhirnya menjadi pribadi yang juga kurang sekali bisa mengekspresikan emosinya. Dan dia menjadi seorang istri juga kurang bisa mengerti sebetulnya apa itu artinya sebetulnya sukacita. Apa itu artinya dukacita. Apa itunya artinya pergumulan. Nah, sebetulnya bagi orang-orang dan emosi yang miskin seperti ini. Nah, sebetulnya sulit sekali untuk dikatakan Tuhan yang mencipta oleh karena Tuhan itu seperti mengizinkan proses alami seperti ini terjadi.
Tetapi di pihak lain kalau kita melihat pada perkembangan anak, kita juga melihat bahwa ada faktor-faktor di mana misalnya saja hasil riset daripada beberapa pakar, saya juga melihat bahwa ada anak-anak kira-kira 30% itu yang lahir itu sebagai anak yang easy child. Artinya anak yang gampang. Gampang dididik, emosinya itu juga sangat baik, begitu ya. Tidak gampang rewel, tidak gampang merengek, tidak gampang menangis, begitu. Itu kan sudah dari sejak kecil. Dan kemudian ada kira-kira 10-15% itu yang kita sebutkan sebagai difficult child. Artinya memang anak yang sulit. Sejak kecil itu rewel, sejak kecil nangis melulu. Jadi secara emosi itu kalau kita bisa ukur begitu ya, kadarnya begitu ya. Naik turunnya itu gelombangnya itu cukup besar begitu. Difficult child. Tetapi ada lagi anak-anak yang belajar daripada lingkungan itu secara perlahan-lahan. Itu kira-kira juga 15-20% begitu ya. Dan sisanya itu adalah campuran daripada ketiga hal ini. Tetapi kalau saya melihat dari tadi apa yang Bapak katakan bahwa anak itu juga belajar daripada orang tua atau dari pendidikan orang tua. Lalu kemudian kalau dari riset ini itu seolah-olah ada faktor genetika begitu ya. Anak yang lahir muda, anak yang lahir sulit, anak yang lahir itu lamban, begitu. Jadi sebetulnya yang saya mau tanyakan itu adalah di tengah-tengah keberagaman faktor pengaruh dan faktor modal daripada anak. Lalu kemudian nantinya pada saat dia menjadi dewasa, dia tidak bisa mengatur akan emosinya itu dengan baik. Itu sebetulnya. Apakah itu menjadi satu risiko daripada pernikahan begitu? Ya kalau you mau menikah dengan orang ini, ya tanggunglah sampai sisa hidupmu atau sampai mati nanti, ya tanggung. Ini orang suka histeris. You mau menikah dengan orang seperti ini, silahkan. Atau you mau menikah dengan orang yang tidak pernah bisa mengambil keputusan. Atau you mau menikah dengan seorang yang sangat kritikal sekali. Yang selalu ini salah, itu salah. Selalu merasa suami itu tidak bisa apa-apa. Begitu. Atau wanita yang stabil. Gitu. Ya kalau dapat wanita yang stabil ya seolah-olah sisa hidupnya itu bisa dalam tanda kutip.
Gampang. Ya.
Gampang, happy-happy. Begitu. Bagaimana itu Pak?
Ya sebetulnya hidup ini memang begitu ya. Sebetulnya itu ada unsur-unsur unfairnya, ada unsur-unsur pemilihan sebelum kita mengambil decision itu ya. Ada unsur-unsur yang sebetulnya pertimbangan yang mesti kita pakai dengan sungguh-sungguh. Sehingga hidup tidak boleh cuma diresponi secara insting saja sebetulnya. Apalagi emosional begitu. Jadi sebenarnya itu lalu pertanyaannya apa lalu wanita-wanita yang sulit itu lalu tidak berhak menikah. Saya rasa juga tidak begitu. Keadilan Tuhan itu luar biasa sekali. Cuma persoalannya adalah apakah kamu orangnya yang bisa menikah dengan wanita yang histeris misalnya. Apakah kamu orangnya bisa menikah dengan wanita yang emosional itu meledak-ledak misalnya. Apakah kamu orangnya yang bisa menikah dengan wanita yang depresif? Nah, sebenarnya kenapa pertanyaan itu harus begitu? Oleh karena memang tujuan pernikahan juga harus menolong istri dong. Kalau ternyata suami itu cuma cari orang yang tanda petik ideal, semua orang berhak mencari ideal. Tetapi pada saat dia itu bertemu dan ternyata ada ikatan-ikatan batinnya, berarti kemungkinan besar Tuhan memang memberikan misi tertentu supaya saling tolong-menolong. Supaya dengan kelemahan-kelemahan yang ada itu bisa diatasi.
Tetapi sekali lagi Pak, kan kayaknya pada saat berpacaran begitu ya, banyak pria yang merasa, wah, ini memang saya adalah tugas saya atau saya diberikan beban oleh Tuhan untuk menolong wanita yang seperti ini. Kenyataannya setelah menikah, dia sendiri juga merasa kewalahan begitu. Dia sendiri juga merasa tidak mampu. Dia sendiri juga merasa, waduh, ini terlalu berat risikonya. Lalu bagaimana begitu loh? Menikah dengan wanita yang seperti ini, yang kalau tadi Bapak itu katakan bahwa tujuan di dalam pernikahan itu adalah banyak.
Jadi berarti sudah kelewat menikah dan dia tidak ready.
Betul. Dan seperti tadi Bapak mengatakan bahwa tujuan daripada pernikahan itu tidak lagi bisa dipenuhi. Tidak lagi dia bisa menjadi penolongnya sepadan.
Tetap sekali lagi prinsipnya adalah kesadaran diri yang menghasilkan keinginan untuk meminta pertolongan dari Tuhan. Itu permulaan dari pengharapan. Gitu. Jadi oleh karena kita sadar, waduh, kondisi saya itu sebetulnya tidak menguntungkan. Saya menikah dengan wanita yang sulit sekali ini. Ada wanita yang emosionalnya sangat labil sekali. Ada wanita yang sangat sekali eksplosif. Ada wanita yang sangat histeris. Waduh, saya berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Tetapi, dan saya sadar saya tidak mampu. Tetapi kita percaya ada Tuhan. Bagi saudara-saudara yang mempunyai kehidupan yang seperti ini, jangan putus asa. Justru oleh karena kita anak-anak Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan kita meskipun kita pernah melangkah keliru.
Jadi kalau begitu, yang saya lihat, karena ini unsur misalnya dia belajar dari pengalaman, tapi juga ada unsur genetika seperti itu. Ini kan sebetulnya yang lebih besar itu apakah dia belajar dari pengalaman. Kalau dia belajar dari pengalaman, itu kan suatu learning experience. Pengalaman belajar. Berarti dia bisa juga relearning. Berarti dengan terapi, kan wanita-wanita yang seperti ini kan bisa ditolong, Pak.
Memang justru keunikan dari terapi itu sebetulnya bukan pemberian nasihat. Kalau pemberian nasihat dan cuma mengingatkan, padahal tidak ada bekalnya, kekuatannya untuk menuruti kebenaran yang dia sudah dengar tadi. Jadi pemberian nasihat itu sebenarnya tidak menyelesaikan. Terapi itu lain. Terapi itu suatu proses yang membekali orang sampai menemukan kekuatan. Bukan cuma mengerti. Dan bisa menyusun strategi sendiri untuk memperbaikinya. Sehingga kadang-kadang terapi itu prosesnya bisa panjang.
Dan kalau kita melihat sebetulnya, relearning itu sendiri atau pembelajaran, proses pembelajaran ulang itu dari tadi yang salah melihat orang tua yang emosinya meledak-ledak, melihat orang tua yang histeris, melihat orang tua yang depresif. Itu sekarang ini dia mencoba sedikit demi sedikit kita tuntun untuk belajar lagi menata akan emosinya. Apakah itu mungkin atau tidak itu, Pak?
Saya percaya mungkin sekali. Jadi setiap pribadi itu sebetulnya punya potensi untuk diperbaiki. Ya, kecuali dia sendiri tidak mau. Tapi justru konseling psikoterapi itu termasuk menciptakan kemauan. Menciptakan drive bahkan. Sehingga individu itu mau diterapi, mau diperbaiki. Jadi para pendengar yang kami hormati, setelah kita mendengarkan hal-hal ini, apa yang ada dalam pikiran Anda? Nah, kadang-kadang kita melihat betapa emosi itu menjadi sesuatu kendala luar biasa ya. Peran daripada banyak orang menjadi lumpuh hanya oleh karena emotional problem. Nah, mari kita datang kepada Tuhan supaya di dalam kesadaran diri kita mengerti dan kelemahan emosi kita itu di mana dan mestinya bagaimana. Dan jika Anda terbeban untuk bersama dengan kami meresponi panggilan dari pelayanan counseling misalnya, saudara mempunyai S1 dalam bidang apa saja, silakan join dengan kami. Kami punya program Master of Arts in Counseling. Tapi juga ada program Master of Theology in Counseling, MK, Magister Counseling. Atau saudara ingin menjadi hamba Tuhan dengan STH atau MDiv. Atau MA in Christian Ministry, silakan join dengan kami. Kami ada ujian masuk, tes masuk, tanggal 21 dan 22 Mei tahun ini. Atau tanggal 23 dan 24 Juli tahun ini. Silakan hubungin kami dengan nomor telepon 799-0357. 799-0357. Tuhan memberkati Anda.